διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου μας, σελίδα 1067 προς Εβραίους επιστολή. Είμαστε στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και 24ο εδάφιο, 1067. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, κρίνας, τον υπέρ του Χριστού ονειρισμών, μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μεσταποδοσία. Να διαβάσουμε και το κείμενο. Πίστη Μωυσής, μέγας γενόμενος, ηρνήσατο λέγεστε υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος συνκακουχίστε το λαό του Θεού, ή πρόσχερον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν. Μίζων απλούτων ηγισάμενος των εν Αιγύπτου θησαυρών, των ηγισμών του Χριστού, απέβλεπεν γάρ εις την μισθαποδοσία. Δόξα τω Θεώ, αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, και είχαμε δει, αδερφοί αγαπητοί, το Λόγο του Θεού. Να βλέπουμε και το κείμενο, θέλουμε να έχουμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Και είχαμε δει στο προηγούμενο ότι διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, ηρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ. Διαπίστεως ηρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ. Και διαπίστεως έκανε την έξοδο. Διαπίστεως επέστρεψε πίσω στην Αίγυπτο. Όλα αυτά διαπίστεως. Όμως είχαμε δει ότι διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού, υπό των πατέρων. Θυμάστε που είχαμε δει το κείμενο, υπό των πατέρων αυτού. Έτσι. Και διότι είδον και χαριτωμένων το πεδίον, αστείων το πεδίον που είχαμε πει. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά διαπίστεως. Και εδώ είναι κάτι κρυμμένο που ο Μωυσής λέει διαπίστεως εκρύφθη. Πίστη ποιανού? Δική του, αφού ήταν βρέφος ο λιγοήμερο, 3 μήνες, 3 μηνών. Εδώ είναι λοιπόν κρυμμένοι κάποιοι ήρωες, οι οποίοι είναι no name, θα λέγαμε. Τους ξέρουμε βέβαια, είναι οι γονείς του, αλλά δεν τους αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Είναι κρυμμένοι. Υπάρχουν λοιπόν φανεροί ήρωες της πίστεως, υπάρχουν και κρυφοί ήρωες της πίστεως. Κάποιους τους ξέρουμε, πολλούς δεν τους ξέρουμε. Γι' αυτό τι λέει, και εμείς περικυκλουμένοι υπό το σού του νέφος μαρτύρων. Βλέπετε, δηλαδή εδώ δεν αναφέρει καθόλου ότι η πίστη των γονιών του ήτανε, η πίστη της μητέρας του ήτανε. Είναι εδώ λοιπόν κρυμμένη μια ηρωίδα πίστεως, η μητέρα του Μωυσή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και υπάρχουν πολλές ηρωίδες μητέρες. Ξέρετε για τον Αυγουστίνο τι λένε, για τον ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος ήταν εκλεγμένων ηθών νέος. Η μητέρα του, ξέχασα πως τη λένε τώρα, η Μόνικα, η Σάντα Μόνικα που λέμε έτσι, η Μόνικα, η μητέρα του, ευχαριστώ, δεν κοιμότανε ποτέ μέχρι να επιστρέψει ο γιος της. Τη νύχτα, τα χαράματα, κάθε μέρα μόλις επέστρεφε, την έβλεπε στα γόνατα. Ηρωίδα μάνα. Και έγινε Αυγουστίνος. Είχα και εγώ μια εμπειρία μια φορά με το γιο μου τον Νίκο. Δεν είχα και εγώ ύπνο. Εγώ δεν το έκανα συχνά, το εξομολογούμε. Μην με πάρετε καθόλου ότι είναι έτσι. Δεν το παρεξηγήσετε. Πολύ σπάνιο το φαινόμενο. Και ήμουν αγωνατισμένος εκεί που είναι η πόρτα της κουζίνας και μπαίνουμε μέσα. Δεν είχα και εγώ ύπνο. 3-4 ώρα τη νύχτα. Και είχα γονατίσει και προσευχόμουν σκοτάδια και το ευχαριστιόμουν. Ξαφνικά μπαίνει ο γιος μέσα, ανάβει το φως και δεν ήξερε ότι θα με συναντήσει. Βλέπω γονατισμένο, γυρνάω και να τον δω, πετάχτηκε μόνο και πάμε. Φωνάζει. Τρόμαξε. Αδερφή, αγαπητή, και, μα, αν με έβλεπε κάθε μέρα, θα ήταν και ίσως το παιδί διαφορετικό. Είναι λοιπόν τα πράγματα, υπάρχουν και ήρωες κρυφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν οι γονείς του τώρα εδώ, διαπίστωση των γονιών του ο Μωυσής. Και πρέπει να είμαστε οι γονείς κρυφοί ήρωες της πίστεως. Τώρα θα μου πεις, τι μάνα είναι αυτή? Βούτυξε το παιδί, ας τη σκοτώσουνε. Εγώ προτιμώ να με σκοτώσουνε παρά να ρίξω το παιδί μου σκροκόδιλο στον ήλο. Αυτό θα έλεγε μια συναισθηματική μάνα, η οποία δεν είχε πραγματική πίστη αλλά συναισθηματική. Εγώ για το παιδί μου γίνομαι θυσία. Θα σκοτώσουν και σένα και το παιδί σου και τίποτα δεν θα έχει κερδίσει. Αυτή δεν ήταν συναισθηματική πίστη. Αυτή ήταν πίστη Θεού. Το πήρε και το πέταξε το παιδί στον ήλο, στους κροκόδηλους. Όχι! Δεν το πέταξε στους κροκόδηλους. Το παιδί το πέταξε στην αγκαλιά του Θεού κατευθείαν. Αυτό είναι πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η πίστη των γονιών λοιπόν ήταν αυτή η οποία κράτησε τον Μωυσή. Όχι η πίστη του Μωυσή. Βεβαίως η μητέρα αυτή το μεγάλωσε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και πράγματι έγινε αυτός που έγινε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Λοιπόν, διαπίστεως ο Μωυσής αφού μεγάλωσε, πώς διαβάσαμε, μέγας γενόμενος λέει το κείμενο, μέγας γενόμενος, και πράγματι ο Μωυσής έγινε μέγας στην Αίγυπτο, πράγματι έγινε μεγάλος στην Αίγυπτο. Δεν έχουν όλοι την προσωνυμία μέγας, πώς ξέρετε, μέγας Αλέξανδρος, οι οποίοι αυτοί είναι ιστορικές μορφές, ηγετικές μορφές, όχι πίστεως, αλλά έχουν την προσωνυμία μέγας Αλέξανδρος, μέγας Ναπολέων, ξέρω εγώ, έχουμε άλλον μέγα. Τέλος πάντων, και κάποια ξέρω εγώ άλλοι μεγάλοι, λίγοι λοιπόν, και ο Μωυσής μέγας γενόμενος, το διαβάσαμε, μέγας γενόμενος λοιπόν, είπε εγώ δεν θέλω να λέγομαι υιός της γιατρός του Φαραώ, γιατί ξέρω ότι δεν ανήκω σε αυτό το λαό, αλλά ανήκω στο λαό του Κυρίου. Ανήκω στο λαό του Θεού. Και το μέγας θα το αφήσω. Προτιμώ να είμαι καλύτερα λέει της, να είναι ο ταπεινότερος λέει στις παροιμίες μεταξύ των ταπεινών, παρά να, να μοιράζει λάφυρα μεταξύ των υπερηφάνων. Δεν ξέρω το εδάφιο άμα το θυμάστε. Καλύτερα κάποιος να είναι ταπεινότερος μεταξύ των ταπεινών, παρά να μοιράζει λάφυρα μεταξύ των υπερηφάνων. Αντιλήφθηκε ο Μωυσής ότι εδώ είναι υπερήφανοι και όσα πλούτη και να έχει εδώ είναι αμαρτία, και όσα πλούτη και να έχει δεν του κάνουν εντύπωση. Θα πάω με το λαό του Θεού, και όπως είπαμε από αστείος η επιλογή του ήταν να καταλήξει αγρίκος. Έτσι. Και πράγματι ερνήθη λοιπόν τα πλούτη αυτού του κόσμου, προκρίνας μάλλον να κακουχείτε με τον λαό του Θεού, ενώ ήτανε όλοι κάνανε υποκλήσεις μπροστά του με φτερά, ξέρετε εκείνη την εποχή καθόταν ο Μωυσής και τα φτερά, να έτσι οι ανεμιστήρες δούλοι, δούλοι ανεμιστήρες, και όλα αυτά αδερφοί αγαπητοί τα είχε, ό,τι ζήταγε η καρδιά του, ό,τι ζήταγε η ψυχή του, όχι λέει, και πήγε μέσα στην έρημο, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στον υδρότα, μέσα στα πρόβατα 40 χρόνια. Προκρίνας λοιπόν να κακουχείτε με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας, όπως το είδαμε αυτό και με τον Ιωσήφ. Δεν ήθελε να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας και έκρινε καλύτερα στη φυλακή παρά να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού. Βλέπετε τι μεγάλες μορφές πίστεως, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει ο λόγος του Θεού. Πολύ μεγάλες μορφές πίστεως. Λοιπόν, και προέκρινε να κακουχείτε με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνετε με κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών. Κρίνας. Κρίνουμε. Έχουμε κρίση. Μόνοι μας θα πάρουμε την απόφαση. Μπορεί να κάνω πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός και να γίνω μέγας σε αυτόν τον κόσμο και τρανός. Αλλά όμως μπορεί ο Θεός να μην τα εγκρίνει όλα αυτά και να με απορρίψει μια μέρα. Τι κρίνεις, τι πρέπει να κάνεις? Να γίνεις ποδοσφαιριστής, γιατί το πόδι σου δουλεύει πάρα πολύ καλά και θα βγάλεις πάρα πολλά χρήματα? Εντάξει, μπορείς να γίνεις. Το έκρινες. Πλην όμως να ξέρετε, όλοι οι αγώνες γίνονται Κυριακή πρωί. την ώρα που ο λαός του Θεού καταγγέλει το θάνατο του Κυρίου του, το αγαπημένο του Κυρίου, την ώρα που όλοι είμαστε σε κατάνοιξη για το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό, εσύ θα κάνεις τζατζαρίσματα με τον άλλον, ποιος θα βάλει τον γκολ και θα σπρώχνεσαι και θα φωνάζει γκολ, γκολ. Βλέπετε ότι τι κρίνουμε? Μπορεί να χάσουμε και να ζημιωθούμε, τι είπε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ ήμουνα μεγάλος και τρανός. Σπούδασα στους σπόδας του Γαμαλιήλ. Έχω πτυχία. Είμαι διδακτορικά, είχε διδακτορικά ο Απόστολος Παύλος. Μεγάλος επιστήμονας και πολύ σοφός της εποχής. Έτσι, είχε διδαχθεί τα πάντα. Βλέπετε, και την ελληνική παιδεία γνώριζε. Ήτανε γνώστης. Την αίσθηση των ποιητών σας είπων, βλέπετε, γνώριζε την ελληνική ποιήση, γνώριζε τις αρχαίες τραγωδίες. Αλλά τα βουτάει όλα και τα ρίξει στο καλάθι των αχρήστων. Και θα ζημιωθώ τα πάντα, λέει, και νομίζω τα πάντα σκύβαλα για το έξοχον, το υπέρ του Χριστού, το έξοχον της γνώσεως του Θεού, τα νομίζω όλα σκύβαλα. Έκρινε λοιπόν και ο Μωυσής ότι δεν αξίζει τον κόσμο αυτό να τον κερδίσω και να χάσω τον άλλον. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν τον κόσμο όλο κερδίσει, την Αίγυπτο όλη κερδίσει, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του? Τίποτα, τα χάσε όλα. Αυτά όλα είναι εφήμερα, δεν μένει τίποτα, όλα θα χαθούν. Πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρου απατηλότερα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κρίνας λοιπόν τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο. Αυτός είναι ο πλούτος μας, αδερφοί, το να πάσχει τις για τον Χριστό, το λέει. Διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Δηλαδή περίμενε ότι ο Θεός, εκείνα που θα του δώσει, θα έχουν μεγαλύτερο πλούτο από εκείνα τα οποία θα κέρδιζε στην Αίγυπτο. Θα έχουν μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο πλούτο. Και αυτό να δούμε λίγο εδώ στο δεύτερο της Εξόδου, γιατί το βλέπουμε παράλληλα με την Παλαιά Διαθήκη και είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε, γιατί υπάρχουν όλες αυτά, είναι σε παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη, και να κάνουμε και λίγο Παλαιά Διαθήκη μαζί με αυτό. Λοιπόν, στην 53 σελίδα διαβάζουμε, που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, Β11, Έξοδος Β11. Κατά δε τας ημέρας εκείνες, αφού ο Μωυσής εμεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων την άεκ των αδελφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί και ειδών ότι δεν είναι το ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψε αυτόν εις την άμμο. Και εξήλθε την ακόλουθον ημέρα και ειδού δύο άνδρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο και λέγει προς τον αδικούντα, «Διατί τύπτης των πλησίων σου? Ο δε είπε, τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτή εφημάς? Μήπως θέλεις ή να με φωνεύσεις καθώς εφώνευσες τον Αιγύπτιον? Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστό. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσήν. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατόκισε εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του Φρέατος. Ο δε ιερεύς της Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρες, έτινες ελθούσε, ίδρυσαν είδωρ και γέμισαν τα σποτίστρα για να υποτίσωση τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε οι ποιμένες σε δίωξαν αυτάς. Και σηκωθήσει ο Μωυσής σε βοήθησε αυτάς και πότισε τα πρόβατα αυτών. Και ότε ήλθον προς Ραγουήλ τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, «Διατί τόσον ταχαίως ήλθετε σήμερον? Δε είπον, άνθρωπος Αιγύπτιος, ελύτρωσεν ημάς εκ των χειρών των ποιμένων και προσέτη, ίδρυσεν εις ημάς είδωρ και πότισε τα πρόβατα. Ο δε είπε προς τα θυγατέρας αυτού, και πού είναι, διατί αφήκατε τον άνθρωπον, καλέσατε αυτόν για να φάγει άρτον? Και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου, ώστε σε έδωκεν εις τον Μωυσήν εις γυναίκα σε φόραν την θυγατέρα αυτού. Και γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον πάρικος είμαι εν γη ξένη. Μετά δε πολλήν καιρόν ετελεύτησε ο βασιλεύς της Αιγύπτου και καταστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν. Και η βοή αυτών ανέβει προς τον Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσε ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκη αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψε ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς». Α, λοιπόν, το περιστατικό. Εδώ είναι η στιγμή που κρίνει ο Μωυσής ότι πρέπει να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Και ήρθε και σε εμάς η στιγμή, αδερφοί αγαπητοί, που κρίναμε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουμε την Αίγυπτο. Με ένα περιστατικό δύσκολο, με μια συνάντηση περίεργη, με κάποιο άκουσμα, ήρθε στα αυτιά μας το Ευαγγέλιο. Πάντως έκριναν ότι πρέπει, έκρινε ο Μωυσής να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Βεβαίως ο Μωυσής, όπως είπαμε, ήταν στο παλάτι σε υψηλή θέση, πολύ μορφωμένος, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, στα κολέγια, τα βασιλικά, στις ακαδημίες τις βασιλικές και σε όλα αυτά. Και αφού έγινε μέγας, βλέπετε το μέγας, έγινε μέγας και ο Στέφανος, να ξέρετε, θα διαβάζετε και το ζήτα κεφάλαιο για να μην κουραζόμαστε, πήγαινε έλα και ζαλιζόμαστε και χάνουμε και την συγκέντρωσή μας, το κεντρικό νόημα. Το ζήτα κεφάλαιο των πράξεων, θα το διαβάσετε, εκεί αναφέρεται ο Στέφανος σε όλη την πορεία εν συντομία και περιληπτικά αλλά και πολύ περιεκτικά στην πορεία του λαού Ισραήλ μέχρι την έλευση του Χριστού. Και αδερφοί αγαπητοί, έγινε μέγας και τρανός στο παλάτι και επισκέφθηκε τους αδελφούς του. Όπως είπαμε, ο Μωυσής γνώριζε την καταγωγή του, τον τράβαγε η καταγωγή του, έτσι, και εκεί παρατήρησε το εξής. Είδε τα βάρη των αδελφών του. Μεγάλη υπόθεση. Τι βλέπεις τον αδελφό σου? Βλέπεις τα βάρη των αδελφών σου? Μα γιατί δεν τα βλέπουν και άλλοι? Δεν τα βλέπουν όλοι. Και είπαμε, αδερφοί, δεν βάζουμε βάρος, βγάζουμε βάρος. Είδε τα βάρη των αδελφών του, ότι τα αδέρφια του υπέφεραν. Και μπήκε μέσα στην καρδιά του η επιθυμία και είπε, εγώ θα κάνω κάτι για αυτά τα αδέρφια μου. Και τι έκανε? Έπαθε τεράστιες ζημιές. Ολική καταστροφή στο επίπεδο το ανθρώπινο. Ολική καταστροφή έπαθε ο Μωυσής για τα αδέλφια του. Φτώχινε, κουράστηκε, πέθανε ουσιαστικά για τα αδέλφια του. Έτσι δεν είναι? Είναι ο τύπος του Χριστού, είπαμε, και ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη. Θανατώθηκε. Δεν έζησε πλέον ούτε μία μέρα για τον εαυτό του ο Μωυσής από εδώ και στο εξής, αλλά για τα αδέλφια του. Και εσύ όταν επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου, λέει ο Κύριος τον Πέτρο. Λοιπόν, είδε τα βάρη αυτών. Μάλιστα βλέπει και μία σκηνή, έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο από τους αδελφούς του. Βλέπει και έναν Αιγύπτιο, και δούλοι ήταν οι Εβραίοι, κάνανε όλες τις εργασίες στα χωράφια, τις πυραμίδες, ήτανε πυραμισή Β. Ιστορικά, άμα το πάρουμε, η πυραμισή Β είναι γύρω στο 2000-1900 περίπου, εκεί 1800 π.Χ. εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, και περιβλέψεσαι από εδώ και από εκεί, κοιτάει, δεν τον έβλεπε κανένας, ερημιά, αρπάζει τον Αιγύπτιο, το κόψει το κεφάλι του Αιγυπτίου. Ανοίγει και ένα λάκκο, τον βάζει μες στην άμμο και εντάξει, τελειώσαμε. Δεν με είδε κανένας. Έτσι νόμιζε. Όμως το πράγμα έγινε γνωστό, αδερφοί αγαπητοί. Δεν με βλέπει κανένας τώρα. Εντάξει, κάποιος μπορεί να μας βλέπει. Καλά, δεν μιλάμε για το Θεό. Βλέπετε, ο Ιωσήφ όταν τον κάλεσε η πεντεφρίνα σε αμαρτία, είπε, πώς να το κάνω ενώπιον του Θεού? Δεν είναι κανένας, λέει, μόνοι μας είμαστε τώρα στο σπίτι. Πώς να το κάνω ενώπιον του Θεού αυτό? Τον βλέπει ο Θεός. Λοιπόν, και την ακόλουθον ημέρα, όπως είπαμε, τακτικά ο Μωυσής κατέβαινε να επισκεφτεί το λαό του. Το είχε βάλει ο Θεός μες στην καρδιά του κάρβουνο αναμένο. Δεν αναπαυότανε άλλο πλέον ο Μωυσής. Όταν ο Θεός έχει κάποιον να εργαστεί, του έχει βάλει μες στην καρδιά κάρβουνο αναμένο. Δεν την έχουν όλη αυτή την κλίση. Πρέπει ο Θεός να του βάλει μέσα στην καρδιά, να είναι από τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η κλίση. Και τότε δεν αντέχεις, δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά, είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι η κλίση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ξανά εκεί Και βλέπει δύο Εβραίους τώρα να διαπληκτίζονται. Και λέγει προς τον Αδικούντα, γιατί χτυπάς τον πλησίον σου? Έγραψε βέβαια αργότερα, αγάπα τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Γιατί χτυπάς τον πλησίον σου? Γιατί τα βάζεις με τον αδελφό σου? Αδέλφια είστε. Τι έχεις με τον αδελφό σου να χωρίσεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέλφια είστε. Ανάθεμά τον που το είπε, τα αδέλφια δεν πονιούνται, που λέει και το λαϊκό άσμα. Κι όμως εσείς χτυπιέστε. Προσέχετε. Διότι εάν δάχνετε και κατατρώγετε αλλήλους, μήπως υπαλλήλων αφανιστείτε. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ τους λέει λοιπόν, αδέλφια είστε εσείς. Και του λένε, φύγει από εδώ. Ποιος έβαλε σένα? Θυμάστε, περικυκλώνουν το σπίτι του Λότ, βγάλε τους άντρες έξω. Μα λέει, σας παρακαλώ, αυτοί είναι φιλοξενούμενοι. Εκεί μου, πάρτε τις θυγατέρες μου. Φύγε από εδώ, του λένε. Ποιος έκανε σένα κριτή? Ποιος έβαλε σένα κριτή? Ποιος εκατέστησε κριτή? Να κάνεις τα ίδια και σε μένα? Και τον έδιωξαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ίδιο λέγανε και οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Τι σε κατέστησε, λέει, εσένα εδώ πέρα κριτή? Ποιος είσαι εσύ, του λέγανε του Κυρίου, έτσι δεν είναι? Με ποια εξουσία τα πράττεις αυτά? Πες μας, σε ποια εξουσία πράττεις τα αυτά? Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία? Τι είσαι εσύ? Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, και το είπανε και το ξαναείπανε, ακόμα και στους Αποστόλους το είπανε. Όταν έγινε το θαύμα στην ωραία πύλη, τους μαζέψανε, τους λέει, εν ποια εξουσία ή δια ποιου νόματος το κάνετε εσείς αυτό? Τι είστε εσείς? Ποιοι είστε εσείς? Ευθεία αμφισβήτηση του εργάτη του Κυρίου. Ευθεία αμφισβήτηση του δούλου του Θεού. Του απεσταλμένου του Κυρίου. Μα δεν σου είπε τίποτα κακό. Και πρέπει να δείχνουμε υπακοή και όχι αμφισβήτηση στους δούλους του Θεού. Στους απεσταλμένους του Κυρίου. Προς υπηρεσία για το λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι ευθεία αμφισβήτηση. Και ποιος είσαι εσύ και τι είσαι εσύ? Εσύ ήρθες να κατοικήσεις ανάμεσά μας και θα γίνεις και κριτής μας? Είπανε στο Λότ. Όμως, αδερφοί, αμφισβήτησαν τον δούλο του Κυρίου. Και του είπανε, ενώ πρέπει να δείχνουμε υπακοή. Ξέρετε πότε δεν πρέπει να δείχνουμε υπακοή? Παραδείγματος χάρη, λέει, εάν ο αδελφός σου, ο υιός της μητρός σου, εάν ο πατέρας σου, εάν ο φίλος σου, ώστες είναι ως η ψυχή σου, εάν η γηνή του κόλπου σου σου πούνε, πάμε να λατρεύσουμε άλλους θεούς, τότε θα τους πάρει, όχι δεν θα τους ακούσεις, θα τους πάρεις στο κεφάλι. Θα τους φέρεις μπροστά να λιθοβοληθούν. Εννοείται, αν ο ποιμένας σου, αν ο πρεσβύτερος σου πούνε, ξέρεις κάτι, μπορείς να πάρεις μέχρι τρεις γυναίκες. Μπορείς να παντρευτείς τρεις φορές. Μπορείς να είσαι και στην αμαρτία. Νέο παιδί είσαι, δεν πειράζει, προσευχόμαστε. Να είσαι στην αμαρτία. Εννοείται ότι δεν θα υπακούσεις σε τέτοιες συμβουλές και εντολές. Όταν σου λένε όμως λούστητη, καθαρίστητη, τι θα κάνεις? Φύγει από εδώ, δεν καλύτερη ποταμή είναι ο Αβανά και ο Φαρφάρ. Είναι ανάγκη. Μα τι σου είπαν, άνθρωπέ μου? Του είπαν οι δούλοι του. Λούστητη, καθαρίστητη, σου είπε τίποτα σπουδαίο ο άνθρωπος του Θεού? Και δεν ακούς. Υπήκουσε, ελευθερώθηκε. Δηλαδή πρέπει να διακρίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι πρέπει να κάνουμε. Λέω, μια μέρα με πήρε ένας αδερφός τηλέφωνο που είχε έρθει σε επαφή με κρούσμα. Μου λέει, να έρθω εκκλησία, γιατί είμαι τρεις μέρες σε επαφή με κρούσμα, αλλά είναι αρνητικό το τεστ. Του λέω, καλύτερα μην έρχεσαι. Γιατί καμιά φορά ο αδερφός υπήκουσε αμέσως. Ναι, αδερφέ, δεν θα έρθω. Και δεν ήρθε. Και την άλλη μέρα όμως ήταν θετικός. Ακόμη είναι 10 μέρες θετικός. Φανταστείτε να μην είχε ακούσει. Και να έλεγε, εσύ θα μου πεις να μην έρθω εγώ εκκλησία? Με λέει ο Θεός, ποιο είσαι εσύ που θα με εμποδίζει να έρθω εκκλησία? Είσαι τίποτα? Με λέει ο Θεός, μου έχει πει, δεν θα λείψεις ποτέ από την εκκλησία. Φαντάζεστε να μου λέει έτσι? Και όχι μόνο αυτό. Και να ερχόταν και χωρίς μάσκα. Και να καθόταν και δίπλα σου. Αν του έλεγες βάλτε μάσκα, με ενοχλείς τη μύτη. Που φαγουρίζει τη μύτη. Εγωισμός μέχρι τον ουρανό. Μέχρι τον ουρανό εγωισμός. Για να μην φαγουρίζει με ένα η μύτη μου, να πεθάνετε όλοι. Να κολλήσει το κορονοϊό, δεν θα ασχολείστε. Εμένα με φαγουρίζει μύτη, δεν τη βάζω τη μάσκα στη μύτη. Βλέπετε αδερφή, βάλε αδερφέ μου τη μάσκα στη μύτη, όχι δεν τη βάζω. Βλέπετε αδερφή αγαπητή, πόσο, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα αυτό. Αυτή, λέμε τώρα για απλά πράγματα, έτσι δεν λέμε για πιο βαριά και πιο δύσκολα. Ευθεία αμφισβήτηση του δούλου του Θεού, του εργάτη του Κυρίου, που τον έχει τοποθετήσει εκεί ο Κύριος για να σε ελευθερώσει με αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε, αδερφιά μου. Εντάξει, είπαμε να σε παρακλίνει, να σου βάλει άλλη διδασκαλία, να σου βάλει άλλα πράγματα. Εκεί θα πεις, όποιος και να είσαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτό το οποίο μου λες. Συγγνώμη, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθεια. Αλλά δεν πρέπει να αμφισβητούμε τον άνθρωπο του Θεού. Τι σε κατέστησε εσένα, ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να παράτησε τα αυτά. Στον Χριστό τον ίδιο έτσι, που τους δημιούργησε, που είναι δικά του δημιουργήματα, δικά του παιδιά. Ποιος σας έδωσε την εξουσία να θεραπεύετε. Εν ποια εξουσία και ποιο όνομα πράξατε αυτό. Ποιοι είστε εσείς που θα σας ακούσω. Και ποιος είναι ο Παύλος. Τίποτα δεν είναι ο Παύλος. Τον αμφισβητούσαν οι Γαλάτες, οι Κορίνθιοι. Μα κι αν σ' άλλος δεν είμαι Απόστολος, αφού είστε εγώ σας μίλησα και πιστέψατε. Ναι, ο Παύλος λέει ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Και εσύ το πιστεύεις. Και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, πιο αμαρτωλός από μένα ο Παύλος. Αφού το γράφει, αδερφέ, ο λόγος του Θεού. Συνήλθε, σωτηράκι. Έτσι δεν είναι. Επειδή το γράφει ο Παύλος, εσύ το πιστεύεις. Εσύ δεν θα κοιτάς τι γράφει ο Παύλος, θα κοιτάς τι κάνεις εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, ευθεία αμφισβήτηση στην ηγεσία του Θεού, στην υπηρεσία του Θεού, στον άνθρωπο του Θεού. Βέβαια, αν είπαμε υπάρχουν όρια, υπάρχουν όρια, και όταν η ψυχή μου βλάπτεται από διδασκαλίες ξένες, όταν παραβιάζεται εκείνο που μου δώσε ο Θεός, οπωσδήποτε μου δίνει και διάκριση ο Κύριος, αλλά πάντα με το σεβασμό να φυλάξω την ψυχή μου. Έτσι, να το, μην το πάρουμε και δεν σωπεδώνουμε όλα, διότι εδώ λέει πιο κάτω. Τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Ήρθαν οι κοπέλες να ποτίσουν τα πρόβατα και ήρθαν οι ποιμένες και τις έδιωξαν. Μα αυτή είναι η δουλειά σου, ποιμένα. Δεν ήρθαν οι κοπέλες να ποτίσουν τα πρόβατα. Δεν έπρεπε να τους αντλήσεις είδωρ. Να τις βοηθήσεις. Να ο αληθινός ποιμένας. Πού πάει και κάθεται ο Μωυσής. Πλησίον του φρέατος. Που περπάτησε στην έρημο. Φτάνει στη γης Μαδιάμ. Και κοπιακός εκ της οδηπορίας δέλτα κεφάλαιο Ιωάννης, κάθισε πλησίον του φρέατος, ο ποιμένας ο καλός, και ξεδίψασε τη Σαμαρίτιδα. Κάθεται εδώ οι ποιμένες, εμποδίζουνε τα πρόβατα να πιούνε νερό, τις κοπέλες να ποτίζουν τα πρόβατά τους. Να όμως που έρχεται ένας καλός ποιμένας, ελθόντες δε οι ποιμένες σε δίωξαν αυτάς, και σηκωθείς ο Μωυσής σε βοήθησε να αυτάς και πότισε τα πρόβατα αυτών. Και φύγανε και νωρίς στο σπίτι τους και τους λέει ο πατέρας τους, πώς εδώ ήρθατε τόσο νωρίς. Και είδε είπατε ένας άνθρωπος Αιγύπτος μας λύτρωσε. Ποιος είναι ο λυτρωτής, αδερφή, δεν είναι ο Χριστός, ο οποίος τι κάνει, ελύτρωσε την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος. Μας λύτρωσε από ποιον, από τους ποιμένες. Βεβαίως τους κακούς ποιμένες που εκμεταλλεύονται τα πρόβατα, που εμποδίζουν τα πρόβλημα. Βλέπετε, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, θέλουμε όλα προσοχή. Δηλαδή δεν θεράπευσαν το ασθενές, δεν επισκέφτηκαν το άρρωστο, δεν έκαναν αυτό, δεν έκαναν το άλλο. Και ο Κύριος θα ζητήσει από το χέρι τους τις ψυχές αυτές που πληγώσανε, τις ψυχές που θανατώσανε, που αφήσανε διψασμένες, πεινασμένες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, όλα τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως μας λύτρωσε και προσέτει, ίδλυσε εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα. Τι ωραία. Το είδωρ που εγώ θα σας δώσω να πιείτε θα γίνει μέσα σας πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο δε είπε, πού είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον αφήσετε, καλέστε τον εδώ. Αλλά βλέπετε που κατασκήνωσε ο Μωυσής, εκάθισε πλησίον του φρέατος, όπως το δέλτα κεφάλαιο του Ιωάννη. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ποιος είσαι εσύ, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα, ποιος είσαι εσύ που μας λες τι να κάνουμε. Εμείς το Θεό ακούμε, δεν ακούμε σένα. Αλλά υπακοή. Θα κάνουμε θυσία. Μα η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Όχι, εγώ θα έρθω στην εκκλησία, να μου λέει ο αδερφός, μα άκουσε καλύτερα. Είναι καλύτερα να ακούσεις παρά να. Ευτυχώς που άκουσε, αδερφή, έτσι δεν είναι. Γιατί ακόμη έχει την ασθένεια. Πολύ καλός αδερφός, τι να πω, δεν μπορώ να πω το παρά μικρό. Γλυκύτατος. Και αδερφή αγαπητή, πραγματικά, ποιος σε κατέστησε άρχοντα και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι να κάνω. Μα τίποτα δεν είμαι. Ο Θεός μου το έβαλε. Βλέπω την ταλαιπωρία. Βλέπω τη θλίψη. Βλέπω το πρόβλημα. Και ο Θεός μου το βάζει. Έχω βάρος μέσα μου. Έχω φωτιά μέσα μου. Δεν αντέχω. Θέλω κάθε μέρα να φεύγω από το παλάτι και να έρχομαι εδώ πέρα μέσα στις λάσπες και στα άχυρα και στην κοπριά που βρίσκεστε εσείς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με τραβάει. Εγώ είμαι πορφυρομεγαλωμένος και κάτι με τραβάει κάθε μέρα να έρχομαι μέσα στην κοπριά που ζείτε, μέσα στη λάσπη, κάτι με τραβάει να έρχομαι εδώ γιατί σας αγαπάω. Εγώ ζούσα έτσι, με είχε ο πατέρας σε παλάτια και όμως εγκατέλειψα τα πάντα για σας. Και ο Μωυσής το ίδιο, εγκατέλειψε τα παλάτια για το λαό, μέσα στη λάσπη, μέσα στο βούρκο, μέσα στην κοπριά. Και τώρα ήρθα και ποιος είναι αυτός, σταυρώστε τον. Ήρθε ο Κύριος στο εμπελόνο, σταυρώστε τον. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις, πού τη βρήκες την εξουσία, ποιος σε έβαλε. Μα ο Θεός μου βάλε μέσα στην καρδιά μου φωτιά. Δεν είχα καμιά όρεξη εγώ να βουτάω μέσα στις λάσπες. Παλάτια ζούσα. Ο γιος του γιατρός του Φαραώ. Ό,τι ήθελα. Και του πουλιού το γάλα. Όμως τον αμφισβήτησαν, αδερφή αγαπητή. Βέβαια τα πάντα συνεργούν στο καλό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Τα πάντα. Λοιπόν, και θέλεις να με φωνεύεις και λέει και εμένα πως το έκανες με τον Αιγύπτιο χθες και φοβήθηκε ο Μωυσής. Ακούσας δε ο Φαραώ το ο Φαραώς που λένε μερικοί, ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από προσώπου αυτών και έφυγε από την Αίγυπτο. Ένας άλλος βασιλιάς ήθελε να θανατώσει έναν άλλον ποιμένα, αλλά αυτός κρύφτηκε στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής έφυγε από την Αίγυπτο, ο Χριστός κρύφτηκε στην Αίγυπτο. Έλεγε η προφητεία, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Λοιπόν, και έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατόκισε εν τη γη Μαδιάμ πλησίων του φρέατος, καθώς είπαμε. Βλέπετε τι ωραία. Πάντα υπάρχει ένα φρέαρ, πάντα υπάρχει νερό. Όταν ο Θεός δίνει μια διακονία στον άνθρωπο, του δίνει να δει νερό. Είχε και μια εμπειρία, δεν θέλω να παρεξηγηθεί ότι απλά θα την πω την εμπειρία. Εγώ είχα πολύ μικρή δεξαμενή, μου δείξε ο Κύριος, πάρα πολύ μικρή. Δεν είχα μεγάλη δεξαμενή, έτσι να πω ότι Ένα πράγμα όμως που μου έκανε εντύπωση και δεν μπορούσα να το λύσω, το λέω αυτό επειδή τώρα μας τα φέρνει ο λόγος του Θεού. Ο Μωυσής ήταν, ξέρετε, μετά το Χριστό, δεν είναι αφορμή παίρνουμε. Λοιπόν, μια πολύ μικρή δεξαμενούλα έπαιρνε νερό, αλλά ήταν τόσο μικρή ώστε έπρεπε γρήγορα να έχει αδειάσει, αλλά δεν κατέβαινε ούτε χιλιοστό. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, αφού είναι τόσο μικρή η δεξαμενή και συνέχεια παίρνουμε τον κουβά, γιατί δεν αδειάζει η δεξαμενούλα αυτή. Και βουτάω μέσα το κεφάλι μου να δω τι γίνεται. Και τι να δω? Στον πυθμένα υπήρχε μια σωλήνα έτσι τόσο χοντρή και ερχόταν από τη θάλασσα. Όσο και να έκανα, ερχόταν η θάλασσα. Πρέπει να καθόμαστε εκεί και να αντλούμε πλησίον του φρέατος. Μικρή δεξαμενή έχουμε, μικρό κουβά έχουμε, αλλά όσες φορές και να τραβήξουμε θα είναι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πλησίον του φρέατος. Και ο κοπιακός εκ της οδηπορίας, όλοι ταξίδευε δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες στην έρημο, κάθισε πλησίον του φρέατος. Και ο κοπιακός εκ της οδηπορίας πλησίον του φρέατος. Και ήρθε η γυναίκα εκείνη, Σαμαρίτιδα, της λέει δώσ' μου να πείω, και εσύ λέει πώς μου μιλάς. Έτσι, τέλος πάντων γνωρίζουμε τις Ιωάννιες παρανοήσεις που έχουμε πει, πώς γινόταν αυτές οι παρανοήσεις. Τέλος πάντων και της λέει εγώ θα σου δώσω νερό να πεις και θα γίνει μέσα σου, δώσ' μου σε παρακαλώ να μην ξανάρχομαι να κουβαλάω. Κουράστηκα με αυτή τη στάμνα. Είναι 5 κιλά νερό χωράει, 10 ζυγίζει στάμνα. Και άδεια που έρχομαι με τη στάμνα, κουρασμένη έρχομαι. Και της έδωσε ο Κύριος από αυτό το νερό και ξεδίψασε η Σαμάρια. Χωρίς να πάρει τη στάμνα. Γιατί της έδωσε το ίδωρο το ζωντανό. Πήγε κάθε πλησίον στο φρέαρ. Το ζωντανό. Και άντισα λέγεται φρέαρ ζών. Ίδωρο ζών. Ίδωρο ζών σημαίνει τρεχούμενο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν καθόμαστε αδερφοί και αντλούμε πλησίον του φρέατος. Εκεί υπάρχουν και τα εμπόδια. Όπως είπαμε, είδανε μια αδυναμία, ενώ ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός βρήκε μια γυναίκα και τη βοήθησε να ξεδιψάσει για πάντα. Εδώ οι ποιμένες βρίσκουν μια αδυναμία, τις κοπέλες να έρθουν να ποτίσουν τα προβατά τους και τις εμποδίζουν, όπως αναφερθήκαμε και πριν. Και τις εμποδίζουν και έρχεται όμως ο καλός ποιμένας της Παλαιάς Διαθήκης, ο ποιμένας, ο Μωυσής, και τους κάνει όλους στην άκρη. Ποιος είσαι εσύ, ξένε, που μας κάνει στην άκρη? Ποιος είναι αυτός, παιδιά, πού τη βρήκε αυτή την εξουσία? Ποιος είναι αυτός? Εμείς εδώ είμαστε ποιμένες της περιοχής. Τα χωράφια εδώ όλα είναι δικά μας. Το πηγάδι το έχουμε ανοίξει εμείς οι Μαριανίτες. Ήρθε ένας ξένος και ποιος είναι, εν ποια εξουσία. Φτιάχνει μάστιγα εξχοινίων ένας άνθρωπος, εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες πανηγυριτζίδες εκεί, ένας άνθρωπος τους πέταξε όλους και είπαν, ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι ο Κύριος του οίκου, εγώ είμαι ο Κύριος του φρέατος, εγώ είμαι ο Κύριος της γης, εγώ είμαι που ποιμένω τους ποιμένες. Εγώ είμαι που διδάσκω τους διδάσκοντες. Εγώ είμαι που οδηγώ τους οδηγούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα ποιος είναι αυτός? Ποιος ούτε στην εξουσία εσύ και μας κυνηγάς? Εμείς είμαστε εδώ ποιμένες, ξέρεις από πόσα πρόβατα έχουν νοικοκυρέα ανθρώποι. Την έχετε ακούσει την έκφραση. Χρόνια ολόκληρα. Και εσύ μας διώχνεις. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ένας ξένος που ήρθε από τα έθνη να μπει σε γενιά θεϊκή. Ευχαριστούμε. Μέσα στη χάρη σου κάθισα πλάι στο θρόνο που κάθεσαι εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ είμαι ξένος, ναι. Ξένος έγινα στους αδελφούς μου, διώξανε από την Αίγυπτο και αλλογενήσει τους ιούς της μητρός μου. Και πήγε λοιπόν αδερφή, τόσο ξένος, και έβαλε τους δικούς του νόμους. Με ποια εξουσία, ποιος είσαι εσύ, τι δουλειά έχεις, ποιος έβαλε? Εμείς είμαστε εδώ τόσα χρόνια. Ο Κύριος μου έδωσε την εξουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να πω και τι να λαγήσω. Και κανένας δεν μπορεί να μου αντισταθεί. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, λόγια εξουσίας. Όταν ο Θεός δίνει την εξουσία, αδερφοί, πραγματικά, τι λέει, πάσα αρχή, παυσάτο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον αμφισβήτησαν και αυτοί οι ποιμένες, δεν μπορέσαν όμως να κάνουν τίποτα. Ένας ξένος άνθρωπος σε ένα ξένο τόπο, μέσα σε ξένους ανθρώπους, στον τόπο τους, τους παραμερίζει όλους, τους κάνει στην άκρη και ποτίζει τα πρόβατα. Τι ωραία. Τι ωραία. Καλά που ήρθαν αυτοί οι ποιμένες και ποτίσανε τα πρόβατα. Αδερφοί αγαπητοί, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ευχαριστούμε τον Θεό και τα βγάζω, τους δίνω τροφή, νερό, άφθονη. Ενώ λέει υπάρχουν και πρόβατα χοντρομπαλούδικα και δυνατά και ο Κύριος αυτά τα πρόβατα τα επιπλήττει και λέει πίνετε εσείς, μετά το ποδοπατάτε με τα πόδια σας για να θολώνει και να μην πίνουν τα άλλα πρόβατα. Γιατί λέει στους ποιμένες, λέει και στους κρυούς, αλλά και περί ημών ποιμνιό μου, ούτω λέγει Κύριος. Εγώ θα κρίνω αναμέσων προβάτου και προβάτου, γιατί θολώνεις το νερό για τον αδελφό σου, για το διπλανό σου πρόβατο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, όλους τους κρίνει. Ποιμένες, δασκάλους, προφήτες, leaders, να το πούμε και στη γλώσσα που καταλαβαίνουμε, οδηγούς, όλους τους κρίνει. Όλους τους κρίνει. Έχω εξουσία από τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κανένας δεν είναι ενώπιον αυτού έτσι να εξαιρεθεί. Κανένας. Όλοι θα δώσουμε μια μέρα λόγο στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι θα σταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Να ανταμυφθούμε, να ανταμυφθούμε, να κρυφθούμε, δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Λοιπόν, εδώ ένας ξένος πάρικος λέει είμαι, το λέει πιο κάτω, να το δούμε λίγο γιατί περνάει η ώρα. Μας λύτρωσε ένας ξένος, δεν ξέρουμε ποιος είναι, και πότισε τα προβατά μας ένας ξένος, δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Εμπτούτε είναι το θαυμαστό. Εσείς δεν ξέρετε ποιος είναι και εμένα μου άνοιξε τα μάτια. Εσείς δεν ξέρετε ποιος είναι και εμένα μου έδωσε και πια νερό και ξεδίψασα. Τόσο καιρό μου δίνετε υφάλμηρο, γλυκό νερό, πώς το λένε, αλμυρό νερό. Και αδερφοί αγαπητοί, πού είναι, γιατί τον αφήσατε, ποιος είναι. Λέει στις κόρες του, παιδιά, ένα τέτοιον άνθρωπο δεν τον αφήνουνε. Έναν τέτοιον άνθρωπο τον παντρεύονται και τον έχουν για πάντα στο σπίτι τους. Εγώ θα σας ανοίξω τα μάτια. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, είναι ο νυμφίος, μην τον αφήσει να φύγει. Δεν τον αφήνουν να φύγει τον νυμφίο. Χτύπησε την πόρτα λέει, βαρέθηκα να σκοθώ, έφυγε. Μετά είπα άντε να σκοθώ, αλλά είχε φύγει. Φέρτε τον εδώ, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήνει. Τον βουτάει, τον παντρεύει με την κόρη του. Τι σε φόρα. Σε φόρα, ε, ναι. Βέβαια. Τον νυμφίο τον αφήνεις να φύγει ένα τέτοιον άνθρωπο. Μα δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Μα ας μην τον ξέρεις. Δεν κατάλαβες. Δεν τον γνωρίζεις. Πράγματι, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι καλός. Δεν ξέρεις πολλά γι' αυτόν. Δεν καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάει. Δεν ξέρεις πολλά, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι δυνατός. Δεν καταλαβαίνεις ότι σε προστατεύει. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι δίκαιος. Μα δεν το καταλάβατε, κορίτσια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Τι καταλαβαίνετε. Τον αφήσατε να φύγει, φέρτε τον γρήγορα εδώ. Τρέχουνε, τον βρίσκουν, ευτυχώς. Αδερφοί τον βρήκανε. Ευρήκα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Και τώρα δεν τον αφήνω να φύγει, τον έβαλα στον κοιτώνα τη συλλαβούση με. Μέσα στα ενδότερα του οίκου μου. Μην τον αφήσεις να φύγει. Μην τον αφήσεις να χαθεί. Μην τον αφήσεις να πάει κάπου αλλού. Εσύ θα είσαι η νύμφη. Και είμαστε η νύμφη του Χριστού, αδέρφια. Μας ξεδιψάει. Μας οδηγεί. Μας προστατεύει. Μας ταΐζει. και μας κρίνει και μας λυτρώνει όμως. Μας λύτρωσε από τους κακούς ποιμένες. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν είναι μεγαλείο, αδέρφια? Δόξα το Θεό. Τον αφήσατε να φύγει? Ήρθατε έτσι χωρίς να τον φέρετε στο σπίτι? Μα δεν είχαμε τίποτα, είχαμε μόνο μαζέψει ζωχούς από τον αγρό. Ζωχούς, βάλτε του να φάει. Θα σφάξουμε και ένα αρνί. Τέτοιον δεν τον αφήνουν αυτή την προσωπικότητα να φύγει. Αδέρφια μου, καλά βρήκαμε τον Κύριο, τον Κύριο της ψυχής μας, τον Ιμφίο τον καλό. Και λέει θα γίνουν οι γάμοι μια μέρα. Δεν τον αφήνουμε να φύγει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τον κρατήσουμε. Και τρέχουνε πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, τον καλούνε να φάει άρτο και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Τι ωραία. Ευχαριστήθηκε. Ευχαριστιέται ο Κύριος να κατοικεί ανάμεσά μας. Γιατί εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίω τόπου και στου συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα σου. Ταπεινού, ευχαριστιέμαι να κατοικώ. Στον υπερήφανο απομακρύνομαι. Αντιτάσσεται στους περηφάνους. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Αναπαυότανε ο Μωυσής ανάμεσά τους. Γιατί τον είχανε περί πολλού. Τον περιποιηθήκανε. Του δώσανε την κόρη του ο Ιωθόρ. Έγινε αποδεκτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος θα είναι εκεί που είναι ταπεινοί και τον δέχονται και τον περιποιούνται και τον υπακούν και τον τιμούν. Εκεί θα φανεί δυνατός. Εκεί θα φανεί ισχυρός. Εκεί θα φανεί προστάτης. Εκεί θα φανεί οδηγός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αργότερα βλέπουμε τον Ιωθόρ να έχει πλέον πιστέψει στο Μωυσή. Έτσι, και να του δίνει και μια ωραία συμβουλή. Και έτσι ο Μωυσής έκανε πρεσβυτέρους, διακόνους και τα λοιπά. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, του έδωσε τη γυναίκα σε φόρο, έκανε έναν ιό, κάλεσε Χρυσόμ, που σημαίνει πάρικος. Έτσι, πάρικος είμαι, εν τη γη ταύτη, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Γνώριζε ο Μωυσής ότι δεν είναι για εκεί. 33 χρόνια πέρασε ο Κύριος σε αυτή τη γη και ανελήφθη, ελευθέρωσε το λαό και ανελήφθη, αδερφοί αγαπητοί. Είμαι εν ξένη γη. Σε ξένη γη ήτανε. Δηλαδή ξένη με την έννοια δεν ήτανε η πατρίδα του. Όλα δικά του είναι του Κυρίου, δεν εννοούμε αυτό. Μετά δε πολλήν καιρών ετελεύτησαν ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν. Και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσε ο Θεός των στεναγμών αυτών. Και ότε ήρθε, θα συνεχίσω αλλιώς, και ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον ιόν αυτού και μας ελευθέρωσε. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Θεός μένετε σταθεροί και μη υπόκειστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Στέναξε ο λαός, εξαπέστειλε ο Θεός τον ιό του, εξαπέστειλε ο Θεός τον Μωυσή, εισήκουσε έτσι και επέβλεψε ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησαν αυτούς. Πώς? Την ημέρα, μια μέρα που ο Μωυσής έβωσε τα πρόβατα, να σου μια βάτος να καίγεται και να μην κατακαίγεται κτλ. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό και την προηγούμενη φορά, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε, αδερφοί, τι είδαμε? Είδαμε τον καλό ποιμένα, τους κακούς ποιμένες. Είδαμε την αμφισβήτηση, ότι είναι φυσικό να υπάρξει αμφισβήτηση του ηγεσίας του Θεού, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην είμαστε εμείς που θα κάνουμε αυτή την αμφισβήτηση. Είδαμε την πίστη των γονιών του Μωυσή, οι οποίοι είναι κρυμμένοι εδώ εντέχνως και δεν φαίνονται, και είπαμε μας τους αποκάλυψε ο Κύριος τώρα τους γονείς του Μωυσή και τη μητέρα του, ότι ήταν μια ηρωίδα της πίστεως. Επίσης είδαμε ότι έγινε μέγας ο Μωυσής και απέρριψε τη μεγαλοσύνη και έγινε μικρός και ενώπιον του Θεού, για να τον κάνει ο Κύριος μια μέρα μεγάλο. Και ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, πως όταν ο Κύριος πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, στο όρος το Θαβόρ, μεταμορφώθηκε έμπροστα των μαθητών, τον συνόδευαν δύο άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Μωυσής. Έτσι, τον συνόδευαν δύο. Ένας ήταν ο Μωυσής και ο άλλος ήταν ο Ηλίας. Λοιπόν, είπε να κακουχείτε με το λαό του Θεού, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους... Πού τον είδε τον Χριστό? Άμα δεν τον είδε ο Μωυσής, ποιος τον είδε? Ο Μωυσής τον είδε πριν από εμάς. 3-4 χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς τον είδε ο Μωυσής. Μα πού τον είδε? Θέλω να σε δω, είπε. Δεν τον είδε. Αν δεν τον έβλεπε, δεν ανέβηκε πάνω στο όρος. Δεν είδε ο Μωυσής. Μάλιστα δε, λέει πιο κάτω, ως βλέπων τον αόρατον. Στο επόμενο θα το δούμε αυτό. Βλέπων τον αόρατον. Άρα τον έβλεπε ο Μωυσής, γιατί ήξερε ποιος είναι μπροστά του και ποιος τον οδηγεί, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει κατά πάντα.